Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! După o pauză justificată de împrejurările sfârșitului de an, când am considerat că se impune o reiterare a principiilor și acțiunilor celui mai de prestigiu for al gândirii de la noi, e vorba de Academia Română, oferind microfonul postului nostru de radio președintelui Ioan Aurel Pop, reluăm în această ediție firul unei convorbiri cu domnul profesor dr. Liviu Ornea de la Facultatea de Matematică, cercetător al Institutului de Matematică al Academiei și nu în ultimul rând în calitatea sa de membru corespondent al Academiei Române. Vă reamintim câteva din subtitlurile primei părți difuzate la 20 decembrie trecut. Școala Românească de Matematică, atunci și acum, rezolvitorii de probleme și echipele olimpice de matematică, limitele actualului sistem de educație și instruire superioare, studenții Facultății de Matematică, baza de recrutare și selecție, niveluri, interdependența profesor-student, procesul Bolonia, caracteristicile educației în forma preuniversitară, oferta liceelor și a colegilor naționale, testele PISA, calitatea învățării, lipsa înțelegerii raționamentelor, calea spre Institutul de Matematică al Academiei Române și, nu ultimul rând, beneficiile educației prin cultură generală. La întrebarea câte feluri de geometrie cunoaștem, un răspuns satisfăcător ar putea fi următorul. Geometrie plană, în spațiu, analitică, diferențială, geometrie euclidiană și geometrie neeuclidiană. Invitatul nostru se definește ca geometru, un termen utilizat de actualii cercetători, dar și de școala veche. În minutele următoare vă veți întâlni cu domnul profesor Ornea în spații culturale, mai puțin abstracte de cum par științele matematice pentru un neofit, un neinițiat, însă cu suficiente legături între două domenii ce par atât de diferite. Până acum am aflat că pentru un matematician, ca și pentru un cercetător, a trage concluzii nu este o acțiune prudentă. Reflexivitatea gândirii impune o altă condiție, cea a temporizării, a analizei și, la un capăt destul de laborios, a emiterii unei opinii. Festina lente sau anticul dicton grăbește-te încet pare a fi mai potrivit și intenției, dar și rezultatului urmărit din convorbirea noastră. Deci,
mă întrebați pur și simplu cum văd eu viitorul țării esteia și atât.
Da.
Domnule, vă spun sincer, nu prea mai văd, nu știu. Pentru că schimbările care se întâmplă acum la nivelul tehnologiei pentru mine sunt bulversante. Îmi imaginez că nu voi trăi suficient ca să le văd consecințele largi, pe care nu le pot bănui. Ce văd acum este terifiant deja și încă nu a pătruns în toate domeniile și mi-e foarte greu să-mi imaginez ce va fi, pe de o parte. Pe de altă parte, există răsturnările halucinante pentru cineva din generația mea în domeniul ideologic. Există presiunea aceasta a corectitudinii politice, presiunea mișcării woke, care începe să facă simțită și aici, dar este foarte puternică în America și în multe țări din
Europa,
Occident, din Europa. Bănuiesc că încă nu în țările asiatice, dar nu se știe. Și nu reușesc să-mi dau seama cum se vor conjuga aceste bulversări, pe de o parte din domeniul tehnologic, pe de o parte din domeniul social, din ideologie, care va reverbera în politică. Mi se pare că e un tăvăluc, nu cred că se va opri și mi-e imposibil să îmi imaginez ce va urma. Sper din tot sufletul că atât cât mai am eu de trăit, să nu se întâmple nimic bulversant pentru viața mea. Îmi pare rău pentru a copiilor mei, nu le-o prevăd gozavă la bătrânețe, dar...
Se vorbește mult de fenomenul distopic, o lume diferită,
diferită
de cea pe care o trăim
diferită
acum.
Va fi cu siguranță.
Sigur că toate lumile au fost diferite față de cele precedente.
Chiar, pentru că la 1600 oamenii puteau fi siguri că ce au văzut la 12 ani vor vedea și la 50. Și încă la jumătatea secolului trecut, știu că afli din literatură, copilul, băiatul la 15 ani era dus de tată să-și facă primii pantaloni luși la același coitor la care și-i făcuse tatăl. Mă îndoiesc că se mai poate acum. E un semn al schimbărilor, da? Nu se mai întâmplă așa ceva. Se schimbă pe parcursul unei vieți, se schimbă mult lucrurile.
Sunteți matematician cu aplicare certă spre geometrie diferențială, publicist, eseist și traducător. Aș adăuga și filozof, căci e o mare legătură între matematici și filozofie, așa după cum ne aducem aminte că autorul de roman modern românesc Camil Petrescu și nobila un personaj principal, profesor de filozofie la universitate cu audierea cursurilor de matematici superioare. Cât de mult și în ce sensuri va ajuta filiația dumneavoastră pentru geometrie pe un tărâm socotit atât de îndepărtat cum este ficțiunea sau critica ori publicistica? 15 ani ați lucrat pentru
Observator Cultural.
Da, reviste culturale importante.
Nu sunt filozof. Să lămurim prima chestiune. Una este să citești filozofie sau să stai de vorbă cu un filozof, să emiți câte o idee pe lângă el și alta este să fii filozof. Nu sunt. Da, am făcut publicistică și sper să mai fac. În ultimii ani am scris ficțiune și nu reușesc să le combin, nu pot face și una și alta, și încât am lăsat publicistica deoparte. Mă întrebați în ce măsură formația mea de matematician, da, de fapt, geometru în speță, a influențat sau se vede. Eu sper că se vede în eseistica pe care am scris-o, în sensul unei anumite griji pentru rigoare, nu în altceva, și pentru argumentare. Cred, sper că asta e vizibil în ceea ce am scris și sunt sigur că îmi vine din formația de matematician. O autocenzură în a specula, în a lansa ipoteze, lansa opinii fără să fie sprijinite de exemple, de argumente, de contraargumente când e cazul. Aici aș vedea influența matematicii. Altfel, la un nivel mai direct, printre lucrurile pe care le-am scris au fost de multe ori glose pe teme matematice sau pe teme biografice ale unuia sau altuia dintre oamenii care au marcat această disciplină. Ca traducător, am considerat de la început că e un fel de datorie a mea să traduc carte de popularizare, de popularizarea științei în general,
da.
Dar prietenul meu, Vlad Zografi, de la Humanitas, a avut gentilețea să-mi dea de obicei cărți de matematică, să-i traduc și de fizică.
Da, folositoare altfel pentru cine vrea să le citească.
Unele sunt și foarte frumoase, da. Am avut bucuria să traduc mai multe cărți de Carlo Rovelli, fizic an eminent și care are și Condei. El se ocupă de gravitație cuantică, foarte interesante, una despre găuri albe, foarte frumos.
Ce sunt acestea?
E o teorie a lui în care...
Că despre găuri negre am auzit.
Da, 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 și e un fel de ecou. La un moment dat, gaura neagră se preschimbă într-o gaură albă, se schimbă un semn. În ecuația care guvernează gaura neagră se întâmplă ceva care inversează lucrurile. E un concept care nu a fost văzut experimental. E o teorie. Am tradus multă popularizare a matematicii, particular o biografie a lui Gödel, foarte, foarte bine scrisă de Odi Freddy. În felul ăsta, sigur, s-a văzut și aplicarea mea matematică. Ar fi bine ca traducerile de carte științifică, chiar la nivel de popularizare, să fie făcute, dacă se poate, numai.
De profesor universitar,
ziceți. Nu e vorba de universitar sau nu pentru traducere, dar de oameni obișnuiți cu limbajul, pentru că atunci când o fac traducătorii, să le zic obișnuiți,
da,
care au numai pregătirea umanistă, filologică,
da,
uneori nu nimeresc termeni și nu știu că nu-i nimeresc. Asta e tot. Evident că ei traduc foarte bine, dar când e vorba de știință, există un jargon care trebuie să-l știi.
Un matematician la teatru este unul din volumele dumneavoastră. Cineva care nu vă cunoaște sau nu v-a citit încă poate susține că nu vede nicio legătură între cele două. Ați lucrat, domnule profesor Ornea, după enunțuri echivalente, ori v-ați plasat după propriile gusturi estetice?
Nu știu ce să lucrez după enunțuri echivalente, dar s-a întâmplat că aveam niște amici mai mari, mult mai mari ca vârstă, cu care am discutat la un moment dat despre un spectacol pe care îl văzusem și...
Și v-a contrariat?
Da, care mă contrariase și scrie, băi, pune pe hârtie, vedem ce iese. Și am scris o conică și așa s-a întâmplat. Ei mi-au publicat-o într-o revistă care nu mai există acum, revista Scena, și asta s-a întâmplat prin 2000, cred. Și de atunci ei m-au încurajat și am continuat să scriu. Nu mai există acei oameni. Dumitru Solomon era redactorul șef al revistei, cred, și era Lena Boiangiu acolo.
A, da.
Nu mai nici Alice Georgescu era, ea este în continuare, dar într-o vreme n-am mai scris, cred. Așa a fost, ei m-au încurajat, am scris cronică și apoi mi-a plăcut. Soția mea, teatrolog, m-a învățat o groază de lucruri de la ea.
Mai mergeți la teatru?
Sigur că merg și public în continuare,
și
cronică
vedeți?
Pe internet acum. Ultimul spectacol pe care l-am văzut este Tango, făcut de Tompa Gabor, Tango Lumbrojec, făcut de Tompa Gabor la Național. Și am scris o cronică după ce am văzut.
Mergeți după regizor bun, după scenarist bun sau mergeți pur și simplu la teatru?
Nu, în general urmăresc anumiți oameni, există domenii care îmi plac, există teme care nu îmi plac, dar...
Scrieți și despre cele care nu vă plac. Sau...
Absolut. Dar nefiind angajat la o revistă, ne trebuind totuși să fac cronică
regulat,
îmi permit să-și aleg.
E ceva schimbat față de ceea ce știa cineva care a fost la teatru acum 20-30 de ani?
Evident.
Sau ce vă displace la teatru de astăzi?
Ce îmi displace? Teatru este, după cum spun clasicii, nu e oglinda societății. De lucrurile care îmi displac în societate, îmi displac și în teatru. Foarte normal, ele sunt acolo. Numai că aici apare o nuanță. Când vezi un spectacol de teatru sau când citești o carte, în general, arta care toată oglindește societatea. Dacă treci de nivelul îmi place sau nu-mi place, care e nivelul primar, fiecare consumator de artă are acest impuls și e absolut firesc și poate decide că i-a plăcut sau nu i-a plăcut. Dacă încerci să faci cronică de teatru, critică de carte, deci să te situezi un pic în altă poziție, nu doar de consumator, ci de privitor obiectiv, trebuie să poți spune, e bine făcut, e bun, dar nu-mi place. Sau altfel, mai drastic, nu-mi place, dar pot recunoaște că e bine făcut. Eu cred că asta este fundamental atunci când faci critică de teatru și încerc să fac asta, pentru că un spectacol înseamnă nu numai o temă care mie poate să-mi displac, pentru că e ideologie, pentru că este prea propagandistic. Acum se face mult teatru de propagandă chiar. Mie asta îmi displace profund. Pe de altă parte, dacă este bine făcut, scenic, dacă actorii sunt foarte buni, dacă textul, chiar de propagandă fiind, se ține, spectacolul e bun, deși nu-mi place. Asta trebuie să vadă dintr-o cronică, cred.
V-a convins vreun spectacol din cele văzute?
Oh, da, sigur că da.
Nu numai prin jocul scenic, numai prin contribuția regizorului, punerii.
Nu, totul, spectacolul este un tot. Chiar dacă unele compartimente merg mai bine decât altele într-un spectacol, foarte rar să se întâmple să fie totul la fel.
Este un regret după actorii cunoscuți.
Aici e un lamento ușor ne la locul lui.
Deplasat.
Oamenii se nasc și mor. Actorii, la un moment dat, ca în orice meserie, ies din scenă. Asta nu înseamnă că nu sunt alții care vin. Există actori în fiecare generație, actori excepționali. Nu glumesc deloc, sunt actori foarte, foarte buni. Nu știu, nu mai e Marin Moraru, ok, nu mai e Dinică. Au fost, slavă Domnului că există înregistrările, dar e Pavlu, sunt atâția actori, Manole, sunt plin de actori foarte, foarte buni și în București și în țară. Și în limba română și în limba maghiară. Eu nu știu bine teatru german, dar știu teatrele maghiare. Extraordinare, regizori minunați, sunt. Nu există absolut niciun motiv de lamentație aici.
Acum pare mai optimistă tabloul.
Să știți că stă mult mai bine decât matematica, vă spun eu. Nu este. Mult mai bine. Mult mai bine.
Parcă scrieți cu briciu, domnule profesor Ornea. Reținând denunțul dumneavoastră cel al scării valorii profesionale, mă gândesc că și reciproca e valabilă. Cu cât omul X, să zicem, urcă pe scara socială cu tot atâta consecvență, crește gradul de perfidie ori de neomenie, de individualism, lipsa de solidaritate față de cel rămas la baza scării. Începe să devină un model de evoluție comportamentală acesta din urmă sau e pe cale să-și desfășoare punctul de maximum în zilele noastre?
Să vă spun o anecdotă pe care cred că o știți de altfel. Matematicianul sau un fizician și un logician merg pe un drum și văd o turmă de oi. Fizicianul zice, uite domnule, că în zona asta oile sunt negre. Matematicianul spune că nu, în zona asta unele oi sunt negre. Iar logicianul zice, nu, în zona asta unele oi sunt negre pe o parte. Bun, eu mă aflu cam în situația logicianului. Pot să spun câteva lucruri despre puținul pe care îl știu din societate. Nu-mi permit să fac generalizări la nivelul societății, nici măcar a celei românești, da? Păi, în rest. Sincer, eu nu am cunoscut în experiența mea oameni care să fi urcat scara și să fi scuipat în spate. Nu, am avut șansa, probabil, să întâlnesc oameni normali, care chiar dacă s-au schimbat un pic, te schimbă urcatul scării și mai ales adăstatul prea mult într-o funcție, cu cât e mai înaltă, dar s-au schimbat atât de dramatic încât să nu mai răspundă la telefon, de exemplu.
Aveți niște prieteni extraordinari în cazul acesta.
Se poate, dar nici, dar nici n-am prieteni foarte sus, nu merg până la ministru, n-am. Oameni care au intrat în ierarhia universitară, să zice, până la rector inclusiv. Ok, noi nu i-am văzut să se schimbe la față dramatic în niciun caz. Cred că de la om la om, așa. Vorba lui Caragiale, după caz.
După caz, da. Sunteți pasionat de muzica lui Jacques Brel și Georges Brassens.
Ori... Da, îmi plac.
Da? Vă plac?
Da, mult.
Ori această întrebare îl privește pe Paul, personajul principal al romanului dumneavoastră, cu un titlu atât de incitant, Viața ca o glumă proastă, cu subtitlul Arta ratării liber consimțite. Roman nominalizat la Festivalul de Premier Roman de Chambéry 2023. Domnul Vlad Zografi, pe care l-ați amintit. La un moment dat, din prefața romanului, spunea despre ratare ar fi poate vorba, dar ratare e un cuvânt prea îngust sau mai curând după prăbușire, numai că e o prăbușire lucidă, autoironică. La urmă, nici nu știi cui să-i dai dreptate, lui Brel sau lui Brassens. Domnul Liviu Ornea este prea inteligent ca să impună verdicte. Asta am observat și noi pe parcursul acestei discuții. E un citat pe care l-am găsit în prefața volumului dumneavoastră. E chiar roman.
Da, asta a fost a doua mea carte de ficțiune. Prima s-a numit Viitorul Anterior și Viitorul Anterior e, cred eu, o colecție de poze scurte, cam cu același personaj și care, la limită, poate fi privită și ca un microroman, dar în care efortul de construcție cred că este mai mic. Viața ca o glumă proastă este roman, așa a fost gândit chiar. Nu e o carte de amintiri, nu e cheie acolo. Nu e de căutat cheie, dar, evident, biografia joacă un rol. Personajul meu este un cercetător, firesc.
Îl treceți prin mai multe situații?
Îl
puneți să facă
situații.
Multe, din, chiar și din cele pe care nu le-ați făcut dumneavoastră? Devine credibil pentru public?
Păi eu sper că e credibil pentru public, însă, iarăși, el schimbă câteva neveste, eu nu. Nu m-am învrednicit. Schimbă neveste, are scăderi morale, ca în viață.
Da, da.
Da, evident, sigur, biograficul joacă un rol în ceea ce scriu.
Ați dat acest subtitlu Arta Ratării.
Nu, eu nu l-am dat aici. Aici
nu l-ați dat. Alegerea...
Este alegerea editurii.
Editurii.
Nu știu dacă ei îl numesc subtitlu, au un alt nume pentru.
Dar de ce nu mi-a plăcut Viața ca o glumă proastă?
Ba da, este. Nu, dar pe lângă titlu, o modalitate, eu știu, de marketing al editurilor este să pună și ceva care poate să atragă mai mult, să explice, să... E un procedeu. Nu e al meu. Cum nici coperta nu e autorului. Este a editurii.
Vă pasionează să scrieți roman?
În momentul de față, nu știu, eu am dificultăți cu cuvintele, nu știu dacă pasiune este cuvântul bun, dacă nu e un pic prea puternic. Îmi face foarte mare plăcere să scriu ficțiune, mă interesează să o fac, cât timp o voi face, nu știu. Cum în general nu știu nici cât timp voi mai putea face matematică. Aici e un joc combinatoriu între activitățile mele și schimbările în minte și în organism în general, date de vârstă, se simt. Și atunci mi-e foarte greu să prevăd de acum cum se vor așeza și reașeza straturile acestea din care e făcută mintea mea. Până.
O socotiți un tip de evaziune din lumea în care dumneavoastră trăiți?
Nu cred că este evaziune. Pur și simplu sunt interese diverse. Eu cred că fiecare dintre noi este un ghem de interese, mă refer la cele spirituale, intelectuale în general, de ghem de moduri în care primește impulsuri din exterior și există diverse cutii de rezonanță care se îmbină sau nu și fac ca unele dintre impulsurile venite să fie mai puternice și să dea apoi afară, în exterior, să trimită alte semnale și poate să fie o perioadă în care mintea ți-e complet acaparată de matematică, de cercetarea pe care o faci, alta în care asta să stagneze, să meargă parcă mai greu și atunci eliberează către altceva, îți dă mai multă libertate să faci altceva. Poate că asta mi se întâmplă acum, nu știu.
Găsiți trei calități pentru viața de cercetător, pentru viața de intelectual, trei calități pe care trebuie să le aibă pentru, nu neapărat pentru a izbândi, ci pentru a trăi în acest mediu.
Știți că și aici m-am mai gândit, mă bucur că ați pus întrebarea asta și m-am gândit, dar de fiecare dată când mi se pare că ceva e important, găsesc și un contraexemplu. Eu aș zice, probabil că pornind de la felul cum sunt eu, e vorba de rigoare, în primul rând, de perseverență și de o capacitate de renunțare la altele. Dar trebuie să existe un anumit nivel de inteligență oricum, pe aceea nu discutăm asta. Pe de altă parte, există cercetători foarte buni care au putut să facă lucruri formidabile combinat și cu alcool peste măsură, la fel cum sunt artiști care au făcut lucrurile astea perfect. Nu? Cu droguri, cu orice.
Este constrângere pentru ei, dar n-au încotro.
Deci se poate. Spun că chiar și pentru rigoare pot să găsești contraexemple de oameni care n-au fost foarte riguroși, dar la un moment au avut scânteia care
și-au făcut
un ceva. Și dacă acel ceva este suficient să justifice o viață, e perfect. Se poate întâmpla. Dar pentru, spun, media, pentru un cercetător, cred că lucrurile pe care le-am spus sunt necesare. Cu siguranță nu sunt suficiente, dar sunt necesare. Pentru că, da, trebuie să renunți. Asta cu siguranță, renunțarea este. Da. E ca și ratarea, e trebuie să fie liber consimțită.
Trebuie să aveți ajutor din partea celor din jurul dumneavoastră pentru
felul cum am
ceea ce faceți,
lucrat deci eu, da.
Matematician, geometru, ați spus, scriitor, traducător, eseist.
Am avut
de la început. Nu e ușor de suportat.
Da, am înțeles. Trebuie să discutați cu soția mea și să vă spună că nu e ușor de suportat. N-a fost ușor. Da, mă rog, acum nu mai e mult. Suntem bătrâni. Da, am avut un noroc chiar. Absolut chiar, că nu știi niciodată.
Așa este, da.
Și dacă undeva se potrivește, aici se potrivește. Am avut un noroc chiar cu soția și, aș zice, și cu copiii. Aici copiii, sigur, îi și crești într-un fel.
Da.
Aici este, dar iarăși, s-a nimerit și plămadă bună și da, am putut, m-au protejat și am putut lucra și au acceptat, mai ales soția mea, a acceptat perioade lungi în care eram plecat. A fost anii mulți.
Da, e o listă lungă. Pe
da,
și
au fost mai ales anii în care
nu ne
permiteam să plecăm împreună, pentru că ideea era să lucrez, dar să-și aduc banii acasă. Și pentru ea a fost foarte greu, evident. Mie nu mi-era ușor să stau singur, dar rămânea casa tot. Am fost favorizat. Eu nu conduc, de exemplu. Eu n-am avut niciodată carnet, dar am o soție care are carnet. Ea conduce mașina, ea face cumpărăturile. Da, am fost favorizat și știu că e extrem de important, pentru că știu și situații în care lucrul nu s-a întâmplat.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii academică, Geometria din viața noastră. Invitat domnul profesor dr. Liviu Ornea de la Facultatea de Matematică a Universității din București, cercetător al Institutului de Matematică al Academiei și, nu în ultimul rând, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe matematice. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Mădălina Niculae, regia de emisie Lucian Flenche și Costin Iorgulescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Ornea, vă mulțumesc!
Eu vă mulțumesc!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici e Radio România Actualități.
Academica la Radio România Actualități.